студиото на Радио София вече са професор Веселина Раева и доцент Валерия Кардашевска. Много ми е приятно, че сте тук с нас. И няма как да не започна с поздравленията. Все пак тази година се навършват 70 години катедра сценична реч в НАТФИС.
Благодаря за поканата на първо място и на второ за поздравленията.
Богата история, поколения студенти, сега вие може да направите през вашия опит и сегашната ситуация да огледаме, но каква е равносметката за такава история натрупана във времето? Първите, първопроходците?
Историята няма как да бъде разказана, няма как да бъдат споменати абсолютно всички имена, защото началото е било трудно, но всеки един преподавател, който е преминал през нашата катедра, когато отворих сборника, който е бил за 50-та годишнина от честванията на НАТФИС, т.е. преди 20 години, всички имена наброяваха 50 човека преподаватели. Така че разбирате, че сме в много деликатна ситуация да не пропуснем някое име, защото няма име, което да не е оставило следа както в историята на катедрата, така и в историята на самата театрална академия. И смятам, че вече продължителите, студентите, които стават актьори, вече те носят частица от преподавателите, с които са работили.
Постоянен обмен и на енергия, и на знания. Доцент Кардашевска, какво пък вие научавате от вашите студенти? Сигурна съм, че много нови неща.
Разбира се, за нас на първо място е огромно удоволствие да имаме възможност да работим с младите хора, младите таланти, които работят в академията, които идват при нас и които ни се доверяват. Защото работата с студентите в театралната академия е всъщност един взаимен процес на обмяна на идеи и най-вече на доверие и любов един към друг. Трябва и е необходимо да се създаде едно много силно доверие между преподаватели и студенти, за да можем да помогнем на тези млади хора да се усъвършенстват и да разкрият своите възможности, за да могат да намерят своето място не само в тази прекрасна професия, актьорското майсторство, но и във всички останали възможности, които днешния свят им предлага.
Разбира се, човек, когато завърши тази специалност и изобщо мина през катедра сценична реч, може да се изяви по много и различни начини. Все пак говорния апарат, поставеното начало на изразните средства, на това човек да се чувства комфортно, докато говори. Какви са вашите студенти, освен актьори, разбира се?
Ами, вие ме представихте в началото като ръководител на специалност магистърска публична реч и това наистина е друга характерно направление на обучението, което никак не е за подценяване, защото сценичната реч малко или много стеснява параметрите до обучение в актьорските специалности. Докато вече публичната реч дава едно широко поле на изява на всички, които сте добре дошли в НАТФИС Кръстю Сарафов за допълнително квалификационно обучение по реч.
Да, има ли
глас?
Курсове за политици, за
има,
журналисти?
В смисъл, ние сме готови да направим, ние правим така наречените поръчкови, защото имаме много запитвания от най-различни организации и вече то се, нали, спрямо аудиторията, спрямо конкретните изисквания, ние предлагаме програми, които всъщност допринасят по някакъв начин за издигане на говорната култура и на цялото общество.
И тук е мястото да направим една реклама, че в НАТФИС Кръстю Сарафов са педагозите, които са с най-силна практическа насоченост спрямо публичната реч. Защото когато говорим за публичната реч, вие сама знаете, има различни аспекти в публичната реч, които могат да бъдат по различен начин развити или да преминем различно обучение, за да се подготвим за една публична изява. Но когато стане въпрос вече за това, че всеки един от нас трябва да застане пред микрофона или да се изправи пред аудитория, била тя голяма или малка, и тогава вече настъпва момента на практическата подготовка на всеки един, доколко той е практически подготвен. преподавателите, които сме в катедра сценична реч, сме изключително добри точно в това, в практическата подготовка.
Не само теория, но и практика, точно за така. Да го владеем този въпросен гласов апарат. Но защо е толкова важно наистина да боравим с него в целия му потенциал, независимо от работата и от ежедневието ни? Как въздействаме, когато говорим правилно?
Ако отворите книга, която е по публична реч, на първо място ще прочетете, че всеки се интересува от това как е облечен, как е гримиран, по какъв начин се представя, нали, външно в обществото, но никой не се замисля за вътрешните качества, които трябва да развива. Гласовия апарат и гласа, и изразните средства на гласа и говора всъщност допълват тази красива външна опаковка, да я наречем, и всъщност, ако вие целите да постигнете една, например, междуличностна комуникационна връзка, която да е силна и дълголетна, ако искате да се подготвяте за конференции и изпитвате страх и ужас от голяма аудитория, ако желаете да подобрите някакво качество заради самия себе си, ако имате дори проблем с децата си вкъщи, така че палитрата от възможности, които ние можем да предложим, те са хем индивидуални, хем са строго практически, както каза Валерия, и това наистина е много важен акцент. И аз мисля, че всеки, който мине такъв курс, ще остане изключително очарован от потенциала, който никой от нас не разкрива през гласа си, през говора.
На първо място абсолютно подкрепям всичко, което каза професор Веселина Раева, и само искам да добавя, колкото и съвременния свят да ни предлага нови и модерни начини за общуване, в рано или късно ние стигаме до живия контакт, разговор по телефона, разговор лице в лице, и в този момент основна роля играе нашият глас. Как звучи той за останалите? Как можем да въздействаме на събеседника си чрез гласа? Огромен е потенциала, който всеки един от нас притежава. И колкото по-добре го усвоим и имаме възможност да боравим, знаем как да боравим с него, толкова по-големи са и нашите възможности, които се разкриват пред всеки един от нас.
Сега ние ще се оставим на хубавата музика, която ни влияе така винаги с настроение в Радио София. Темата в радиоприемницата днес и цяла седмица е защо е важно как говорим. Гостуват ни професор Веселина Раева и доцент Валерия Кардашевска от катедрата сценична реч в НАТФИС. И сега няма как да не зададем и този общ въпрос, но вие имате вашата, може би, диагноза. Занижена ли е говорната култура на българина? Професор Раева, да кажете вие сега.
Да, благодаря. Благодаря. Аз мисля, че всеки може да отговори на този въпрос, дори да не е специалист. Ако се замислим, наистина живеем в много занижена звукова и говорна среда. И ние сме си виновни за това, защото добрите примери много трудно се изграждат, но пък всички публични личности би трябвало да имат отговорността, ако нямат своята лична персонална отговорност, ако не са я възпитали. А пък, както знаем, нямаме и външни законови уредби, които да санкционират една публична личност, която говори грозно, която говори диалектно, която говори необработено, или пък говори изцяло с чуждици и с някакви, нали, понятия и неясни послания праща към съответната аудитория, няма как да се случат нещата и да се подобри живота ни, в крайна сметка, и комуникацията ни. Така че, ако ние говорим по-често на тази тема, аз мисля, че можем някакси да обърнем, да привлечем внимание. Разбира се, трябва да има за всяка една дейност две страни. Едната, която да иска нещо да даде, и другата, която да иска да чуе. Ако го нямаме, това няма как да се случи.
Да, вие обръщате така темата и към политическото говорене, което ние също обсъждаме в радиоприемницата тази седмица. На какво се дължат тези деформации, тези изказвания, които в крайна сметка влияят като цяло на обществото? Занижени критерии или липса на адекватна критика? Споменахме, може би, санкциониране, когато се появат такъв тип
изяви. За съжаление, всички сме свидетели на тази замърсена звукова среда. Това е нещо, което ни залива от всякъде. Не само от Народното събрание, не само от предаванията, телевизионните предавания, по улиците, навсякъде. Средата, звуковата среда никак не е добра. Тоест, тя не предразполага и не утвърждава правилното говорене. А правилното говорене е един много сериозен и основен белег за нивото на културата на всеки един от нас. Така че няма как да се сърдим на когото иде. Всички ние сме отговорни за тази звукова среда, която сме изградили, в която живеем. И слава Богу, напоследък ми се струва, че ставаме като че ли по-нетолерантни към нея.
Заклеймяваме в крайна сметка, когато са прекрачени всички граници.
Не бих искала да използвам толкова силна дума като заклеймяване, въпреки че понякога аз самата се опитвам да го правя. Осъзнавам, че може би нямам чак такова право, но все пак трябва да се стараем, трябва да внимаваме за това как говорим, как се изразяваме, не само когато това се случва пред микрофона, не само когато това се случва в телевизионни предавания, диспути или публични изяви. Ясно е, че тогава речта ни не е възможно да е ежедневна. Тя е над ежедневна тази реч. Тя има други правила, други закони. Там трябва да се спазват много строго всички тези изисквания на книжовната норма, която голяма част от нас са учили още в училище и след това сме забравили или просто не искаме, нямаме желание да се съобразяваме с тях или решаваме с лекарка, хей, така, да ги хвърлим някъде зад гърба си и да си кажем, може и без тях. Не, не може без тях. Така както писаното слово веднага прави впечатление, когато е грамотно направено и изписано, по същия начин и произнесеното слово е много силно тогава, когато е добре структурирано, добре произнесено, с подходящата сила на гласа, с подходящия тон, с подходящата интонация.
Жестове, също така, езикът на тялото, професор Раева, да включим все пак и жестовете, всичко, което така ни допринася за цялото ни представяне добро.
Невербалната комуникация е също една от дисциплините, която е застъпена основно в нашата програма Магистърска публична реч, защото там, за разлика от изговореното, от произнесеното слово, което само искам да вметна, че абсолютно никой не се занимава с изговора на българската реч, а само с писмовната. Вие знаете, че излизат тонове книги, всякакви, как да пишем творчески, как еди какво си, но как да говорим български в смисъла на публична изява или пък как да го представяме красотата на този език и неговия звукопис, абсолютно никой наистина не се замисля, че това просто ще го изведе на абсолютно друго ниво и естетическо.
Ние останахме единствените, като
Майче,
че ли в този храм.
Единствените и искаме така
борим.
Да привлечем към себе си наистина и други доброволци, които професионално да ни помагат в това дело, защото наистина нашата катедра е хем... Тя за нас е самодостатъчна, нали, в нашето учебно заведение, но ние имаме възможност наистина и да обучим млади хора, които биха искали
да продължат
или да станат защитници, дали ще са журналисти, дали ще са нали, за политиците, сега това е отделна графа, не, тях някакси ги отделям в разговора, но за всички, които работят в пиар агенции, в връзки връзки с обществеността и какво ли още не. Ето, аз употребих сега една чуждица и веднага смених, нали, с българския еквивалент, което означава, че аз мога да си наложа в някакъв момент да си изчистя изговора, да си изчистя мисленето,
понеже
да си го подредя.
Пак, ви имаме вас тук в студиото и практически можем да попитаме за овладяване на различни проблеми, каквото е диалектното говорене. Предполагам, че има техники, с които вие работите. Вие сега няма как да ни разкриете всички тънкости, но когато един човек иска да работи върху... защото за мен диалектите, аз съм също човек, завършил филология и знам, че това е богатството на езика в смисъла на палитрата от диалекти. Но когато човек трябва да прехвърли, да премине към едно правилно говорене, вече нещата стоят по различен начин.
Има много аспекти, върху които можем да помислим и върху които може да се дискутира. Разбира се, ние като представители на катедра сценична реч сме застъпници на това, че в публичното говорене би трябвало да се съобразяваме задължително с книжовните норми и правила. Това няма как никой от нас да не го приема и да не го изповядва в своята практика и в своята работа.
Независимо, да.
Аз на първо място искам да все пак да кажа, че поздравявам всички журналисти, които успяват, малко са, за съжаление, но успяват да съхранят правилният изговор. Това става все по-рядко срещано. Все повече се налагат диалектни форми, все повече се налагат неправилни произношения на различни звукове.
Разговорен език, така да се
Разговорния кажа. Език, разговорната реч,
грешни ударения,
абсолютно невярна и неточна интонация, която просто масово ни залива от всички страни.
Може би заради английския език, не знам, сега ще послушаме заедно хубава музика и ще се върнем на практиката. Продължаваме разговора в радиоприемницата с професор Рава и доцент Кардашевска от катедра сценична реч в НАТФИС. Бяхме на диалектите, искам да останем там, защото проблемите са много и разнообразни, но когато човек иска да работи върху книжовната реч, да преодолее едно говорене, което е от така цял живот е говорил по този начин,
да.
Обкръжението му също.
Да.
Сложно е, но...
Сложно е, но
има начин.
Но е преодолимо. Практиката го показва всеки ден, защото ние работим с студенти, и не само с студенти, с хора, които отдавна са завършили своето висше образование, но в един момент осъзнават, че за тях е много важно, за тях като личности е много важно да усъвършенстват своето говорене. И това е първото и според мен най-важно условие всеки един човек да има потребността, да е осъзнал необходимостта да промени своя говор в посока на правилната реч, на доброто произношение, за да подобри своето, своята комуникация.
Четене
с...
на глас ли, какво да кара друг човек
сега,
да го слуша внимателно?
От една страна
да го
е много важно, от една страна е много важно първо да научи ухото, всеки един от нас да може да различава правилното от неправилното, защото ухото не знае. То е свикнало в една звукова среда. Ако, примерно, вие цял живот сте живели в Бургас с много силни адмирации към всички хора, които живеят в Бургас, но там звуковата среда е много специфично определена. Или, примерно, Видин. Там е другия така много силен пример за диалектно говорене. Ако цял живот сте живели там и сте свикнали с тази звукова среда, на вас всичко останало ви звучи различно, не просто странно, дори грозно. До такава степен вие сте привикнали с този начин на изговор. И е съвсем нормално да не знаете кое точно е вярното, да се колебаете понякога. Няма нищо лошо в това, никой не се е родил научен. Ето тук идва момента с гласово-говорния педагог, с специалиста, който може да ни...
Трябва да се обърнем към специалист.
Да, който може да ни подскаже, да ни покаже, да ни насочи към това, кое е правилно, кое не. Изисква се време, на първо място желание, на второ място време, не става за един ден. Сега, аз разбира се, мога да кажа...
Да, сигурност.
Мога да кажа кое е правилно или не. Професор Раева още повече може да даде и примери, и правила...
Студентски. Нека да така, се обърнем към...
Иска време.
Към конкретните ситуации, защото знаем, да речем, упоритото трудно изговаряне на Л или грешна интонация, мелодията на езика тотално сбъркана спрямо от друг език, който човек владее много добре. Да.
Професор, ами, първо бих искала да се закача за изявлението на доцент Кардашевска. Първият час обикновено са студентите в НАТВИС, когато идват от всички краища на България. Започва последния начин. Скъпи студенти, да знаете, че ние не искаме да преобръщаме вашия говор само и само защото искаме да го нормираме книжовно или литературно, както искате, а ние просто искаме да ви предложим още една алтернатива за говорене. Тоест, вие като си се върнете в Бургас и говорете с вашите хора по бургаски, но знайте, че има друга норма, която се използва при друга ситуация и вие трябва да я владеете след като искате да се занимавате с професии, които са свързани с говоренето. Защото много често студентите, особено след лятната ваканция, се връщат и казват ми, да, ние се прибираме, говорим книжовно, почват да ни се подиграват нашите приятели и роднини. Ти какво сега? Отида вече в София и забрави как си говорим. На каква ми се правиш и така нататък.
Ами да, има го до този момент, но все пак наистина е важно човек да може да превключва.
Да превключва. Превключването е важно. Този рефлекс, този говорен рефлекс да може да превключиш във всяка ситуация и да използваш необходимите арсенал
знания.
Какво
показва това, професор Раев?
Кое?
Това умение да човек да може да говори както книжовно, така това и диалектно, или разговорно.
Това е вид адаптиране на изговора ти към конкретна ситуация и към конкретна говорна среда. Защото, да кажем, аз ако сега започна да говоря в радиоефир, терминологично, с, съответно използвайки нашия професионален жаргон, надали ще бъде интересна на слушателите, защото ще си кажат, ето да, сега един професор отишъл, иска да ми покаже колко много знае и я научим.
А пък ние не знаем, така да, да се каже. Маниерното говорене също му забелязвам така тенденции за разширяване. Защо го правят хората? Защо им е интересно да говорят по един така по-свой начин, или как да го кажа?
Ами, ние някак си преподавателите по сценична и публична реч общо взето диагностицираме хората по говоренето и по гласа. И общо взето психологията на гласа и психологията на говоренето публичното веднага издава срещу вас какъв човек стои. Тоест, вие може да му направите абсолютен прототип. Тоест, какъв е човека по принцип?
Да речем.
Какви са неговите комплекси? Какви са неговите пристрастия? Какви са неговите желания? Всичко е закодирано в говора и в гласа. Така че, наистина, който...
Ето това знание...
Това знание е безценно, наистина.
И тук и само ако ми позволите да открехна една малка вратичка към нашата професия и това, с което се занимаваме. На първо място тръгваме от това, че говорът е психофизически феномен. Той влияе, той се ражда в нашето съзнание и подсъзнание, отразява нашите мисли, чувства, емоции, желания, това, което каза професор Веселина Раева, и чрез гласа си ние ги предаваме на аудиторията. От тук следва една много пряка зависимост, че благодарение на това ние въздействаме на аудиторията си на подсъзнателно ниво. И веднага давам много простичкия пример. Сигурна съм, че ако се замисли всеки един от нашите слушатели, ще се сети за някой свой познат, който по някаква причина, необяснима за него самия, изпитва особена симпатия и доверие към този човек. И в същото време ще се сетите за друг свой познат, към когото по необясними причини, нищо лошо не ви е направил човека, но по необясними причини той е в някаква степен така леко ви дистанцира, нямате желание да общувате с него. Голямата, основната причина е гласа. Гласа на всеки един от нас.
Ние се надяваме тук в студиото на Радио София да не ви дразним с нашето говорене, а напротив да влияем така, да се усеща приятелския дух. Слушаме заедно музика. Наши гости в радиоприемницата са професор Веселина Раева и доцент Валерия Кардашевска от катедра сценична реч в НАТФИС. Говорим си, скъпи слушатели, как би трябвало да говорим правилно, как да преодоляваме проблеми, защото всички имаме трудности. И завършихме с този момент, че начинът, по който говорим, дори дава една картина на нашия психопрофил, на отношението ни към другите, може би някакви словесни бариери, които поставяме понякога, ако сме избрали да говорим маниерно.
Да, така е.
Други феномени, които се забелязват в говоренето?
Искам да спомена за още един феномен. Така е означен от различни автори, които се занимават, и учени, които се занимават с гласа и сговора. Това е така наречения словесен далтонизъм. И какво се подразбира под това? Много често ние използваме думите, за да прикрием себе си. В повечето случаи ние не ги използваме по предназначение. Тоест, да кажем, ако имаме един израз от типа много те обичам, ние можем да го изпълним в най-различни вариации от типа много те обичам, което, да кажем, не покрива съдържанието, лексикалното на думите, а вкарваме интонация и подтекст, който е обратен всъщност на съдържанието на думите.
Много те обичам.
Много, много, много те обичам. Тоест, ние постоянно се занимаваме с подмяна. Подмяна на това, което искаме да кажем, как да го. Тоест, ние искаме да вменим как да ни възприемат, но да използваме уж някакви думи, които да замажат същинското ни отношение. И всъщност от тук се явява големия проблем в говоренето. Защото ние не сме искрени, не сме честни и не сме открити. И оттам вече се нанизват всички проблеми, за които говорихме преди малко.
Да, и само една лека препратка, понеже сега сме в периода преди-след кампания, изборна кампания. Много малко хора, които се кандидатират, осъзнават как са изправени пред подобни проблеми по време на публичните си изяви. Тоест, това, което те произнасят, добре подготвено от техния щаб, от техния екип, поднесено обаче по неподходящ начин, чисто гласово-говорно, им изиграва лоша шега. И обикновено се обръща срещу тях самите.
Аз мисля,
точно за този далтонизъм става
много често
въпрос.
Импровизират без да са подготвени, което е, може би,
за импровизация може да се говори много в много по-късен етап, когато наистина ти си овладял толкова много умения, които вече можеш спокойно да жонглираш с всичко, което си натрупал. А тези волни езикови и говорни импровизации са нещо много, много страшно и непрофесионално.
Да. Мога само да направя една препратка към това, което ни предстои в началото на следващия месец, на 8 и 9 ноември. Катедра сценична реч по повод своята 70 годишнина организира не само концерти, юбилейни чествания, но организираме
кръгла маса,
конференции с научни доклади. Организираме и една по-атрактивна част, която е работни ателиета. Това е времето и мястото, в което всеки един, който има интерес и желание, може да дойде да посети работното ателие, което е интересно за него и да се запознае с практическата работа.
Ние от Радио София задължително колегите ще се запишем предварително.
Заповядайте, всички са добре
на сайта
всички.
На НАТФИС има информация, скъпи слушатели. Да. Сега слушаме заедно музика. Последна част на нашия разговор в радиоприемницата с професор Веселина Раева и доцента Валерия Кардашевска от катедра сценична реч в НАТФИС. Ето сега аз като допуснах грешка при изговаряне на име и в ефирна обстановка човек сгреши, да речем, чете поднесен текст. Каква е правилната реакция, доцент Кардашевска? Да се поправиш или да продължиш без много-много да обръщаш внимание?
Ако имаме предвид конкретния случай, когато става въпрос за имена, правилното е да се изговори името отново правилно, така както той се изговаря от самия собственик на името. Много важно е това, когато говорим за хора, особено когато те са наши гости в студиото. Много е важно да се изговарят имената им правилно и точно. Много е важно, когато става въпрос за информация, свързана с фирма, организация, име на някаква структура.
Да, тя за да трябва не подведем. Да
се... Точно да. Така. Тя трябва да бъде изговорена правилно, точно, коректно. И ако случайно се случи лапсус, е добре да се коригираме. Разбира се, във всяка ситуация се реагира различно, но в конкретната е това е правилното поведение.
Сега аз отново се възползвам максимално от това, че вие сте тук с вашия дългогодишен опит. Как бихме могли да усъвършенстваме правоговора? С четене, с четене на гласли, с желание в дискусии да бъдем активни. Какво точно?
Не, трябва да се обърнете към нас, към катедра сценична реч, защото ние в дългогодишната си практика сме се умяли да открием прекия път към знание, което е практическо. Тоест, дори и сега, наистина да кажа за един много често срещан случай, че всички думи, които завършват на ище, като училище, читалище, летище, много често ние в множествено число ги чуваме като училища, като летища дори, като нали, изродено ударение. И ако ние кажем съвсем просто, мили слушатели, каквото е ударението в думите, които завършват на ище в единствено число, го запазете същото в множествено число, вие няма да отваряте дебелите книги, да търсите кой се споменал нали, от научните среди, от всички преподаватели, които се занимават с писмения език, а не с изговорения. Ние имаме пряк път, който можем да подпомогнем всеки, който би се заинтересувал от тази правоговорна
норма.
Няма
обща формула за успешно говорене, така да се каже. Има индивидуален подход. Вие все пак искам да кажете как човек влиза да учи при вас тази специалност публична реч.
Тази специалност публична реч се изисква да се яви на изпит в началото на септември, който се състои от две части. Едната част е есе по изтеглена тема и след това е разговор с комисия. Така че достъпът е много улеснен, обстановката е приятелска и предразполагаща.
Ако човек...
И всеки един, който би желал да получи това знание, добре дошъл, независимо от възраст, от образование.
Има, разбира се, и вариант да се обърнат към нас организации, към ръководството на надфис Кръстю Сарафов и да се изготви специална програма, защото има такива организации и структури, които имат необходимост от наистина специализирана подготовка. Кол-центрове, различни други
корпорации, които се изнасят постоянно.
Разбира се, презентации и така нататък.
Да.
При нас са специалистите.
Но, ако можем да изведем сега червената нишка, най-същественото за доброто представяне, вербално, невербално, като знаем, че това е, така да се каже, едно общо нещо. Какво би било то? Вие да ни кажете.
Ами това, което е на първо място, е, че се изисква подготовка и човек трябва да се замисли от начина, по който ще е облечен за съответното събитие, до това какво ще изговори, като разбира се, както в театъра знаете, имаме понятие репетиции, тук също са необходими репетиции. Тоест това вече зависи от личната нагласа и отговорност на всеки един. Тоест иска се работа, която не е само преподавателя да обобщи или да даде правилата за правилен
изговор,
а трябва съответно да се готвите вкъщи. Но трябва пак да имате някаква професионална помощ в началото, за да знаете на къде да вървите,
да
спрямо индивидуалния ви профил.
Да.
Точно така.
Да.
И още нещо, ако мога да добавя,
да,
което също е много важно. Особено по време на публична изява, независимо каква е големината на аудиторията, дали сме пред микрофон или пред камера, трябва да сме честни с нашата аудитория.
Честни, искрени, ние се опитваме да бъдем в радиоприемницата с вас, скъпи слушатели. Това беше днешната тема през, разбира се, експертизата на професор Веселина Раева и доцента Валерия Кардашевска. Продължаваме и утре да говорим за тези всички аспекти на правилното говорене. С кого? С Влади Ампов, графа през изкуството. От мен, Белослава Димитрова, и от екипа Веселин Александров и Рафаела Косева. До чуване!